jeg må begynne med å si god påske. Ja, det en fantastisk dag, altså. Når jeg gikk ut til bilen, Erling hadde jo gått først, for han skulle jo ned og være sjåfør i dag. Og så når jeg gikk ut til bilen, også, så nei, flagget, tenkte jeg. Og så måtte jeg for inn igjen og fikk fart frem og fikk satt opp, liksom. Ja, det virkelig en stor dag i dag. Og jeg må innrømme å si, Per Juvang, han joma i stua til mamma og pappa. De var så glad i Per Juvang. Men er det ikke fantastisk, altså, vi har egentlig fått evangeliet presentert gjennom sangene vi har sunget? Jeg synes det herlig. Det har liksom tatt hele gangen fra korset og oppstandelsen, og det er jo utrolig meningsfullt å få lov til å ære og prise han gjennom disse herlige sangene, som kanskje ikke de unge kjenner, men kan hende de lærer de mer etter hvert. Ja, det er så herlig. Men vet du hva? La oss be først. Herre, vi bare takker og priser deg for det at du er her. Takk at du er her med din hellige ånd. Takk, Jesus, at vi kan virkelig feire at du er ikke lenger i graven, men du har stått opp ifra de døde, og du lever i dag, Herre. Og vi ber deg, bare kom du med din hellige ånd og virk det som er i ditt hjerte, gjennom de enkle ordene som blir talt, så taler du med din ånd i Jesu navn. Amen. Amen. Det som det ble sagt, det er ingen hendelse som har skjedd på denne jord som har større innflytelse og etterlatt et større avtrykk, om du kan bruke det ordet, enn oppstandelsen. Det som vi feirer i dag, Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og hvordan kan vi si det? Jo, men bare tenk, hver gang du skriver en dato, så skriver du hvor lenge det var siden han oppstod. Vi skriver før og etter Kristus fremdeles i vår tidsregning i dag. Og det tenker vi ikke alltid på, for vi er bare så vant med å skrive det der 223, 222, 221, ikke sant? Muhammed er død. Buddha er død. Alle andre som har startet en trosretning eller proklamert hvem de er, ingen andre enn Jesus lever i dag. Halleluja. Jesus lever i dag. Han har beseiret døden. Gud med sin kraft reiste han opp fra de døde. Etter at han hadde lidd på korset, båret vår synd som vi har hørt om. På grunn av min synd så var korset nødvendig. På grunn av din personlige synd så var korset nødvendig for at Gud i sin kjærlighet kunne bringe oss tilbake inn i relasjon med ham selv gjennom det verket som Jesus gjorde på korset. Steinen som de romerske soldatene satt foran graven, de kunne ikke holde han der. Og vet du hva? At steinen blir fjernet, jeg tror det ble gjort for din og min del. Eller for menneskene som levde på den tiden. For Jesus trengte ikke at steinen ble fjernet for å stå opp igjen i sitt oppstandelseslegeme. Men engelen kom, fjernet steinen, sånn at mennesket, Peter og de andre, de kunne gå inn og se, ja, men han er ikke der lenger. Og så synes jeg det er så herlig hvordan det står at englen bare satt seg på steinen. Ikke sant? Hva skjer nå, liksom? Jeg synes det er så herlig. Han bare rullet steinen vekk og satt seg på han. Men hvordan er det at disse 12 disiplene som Jesus valgte, unge menn, fiskere, bøndere, skatteoppkrevere, ungdom, 18, 19, 20, 21 år, hvordan kan det være at det de forkynte etterpå har ført til at nesten en tredjedel av verdens befolkning i dag regner seg som kristne, om de er født på ny eller ei, ikke sant? Men det er jo utrolig å se. Hva er det som gjør at de hadde sånn suksess? Oppstandelsen. Uten oppstandelsen hadde ikke vi vært her i dag. Uten oppstandelsen så hadde ikke troen bredt seg over hele den ganske kjente verden. Ja, ennå er det grupper som ikke har hørt om han, men det går i en rasende fart i denne tida vi lever i, med at nye folkegrupper får høre om Jesus og menighet startes iblant de. Og vi ser at budskapet om oppstandelsen hadde en enormt stor plass i forkynnelsen til de første apostlene og de første som forkynte evangeliet. Det står i Apostlenes gjerning 4:33 at med stor kraft så avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesus Kristus, og stor nåde var over dem alle. Om den Herre Jesus Kristi oppstandelse. Det var et fokus på forkynnelsen. Det at Jesus var reist opp fra de døde. I 1. Korinterbrevet 15 skal lese noen vers derfra, fra vers 3. Paulus skrev, «Først av alt overga jeg dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd, at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene, at han ble sett av Kefas, så av de tolv, deretter ble han sett av mer enn 500 søsken på en gang, av disse er fleste fortsatt i livet, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, så av alle apostlene, og sist av alle ble han også sett av meg, som kan sammenlignes med et barn som er født for tidlig, sier Paulus om seg selv. Så går jeg litt til vers 20. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og han er blitt førstegrøden av den som er sovnet inn. For siden døden kom ved ett menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved ett menneske. For slik som vi alle dør i Adam, slik skal vi alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin avdeling, Kristus er førstegrøden, deretter levendegjør de som tilhører Kristus ved hans komme. Men legger du merke til der hvordan både Paulus og andre refererer til det som var talt om i skriftene? Alt dette som skjedde med Jesus, oppstandelsen, alt det var jo forutsagt i skriftene, altså i det som Det gamle testamentet. Det taler jo om Jesus, det peker hen til Jesus, både i Mosebøkene, profetene, salmene, de alle peker hen imot dette. Og hva kan vi lære av det? Jo, Guds ord, som hadde kommet til dem opp gjennom tidene, ble oppfylt iblant de. Men Guds ord, det står fast til evig tid, og det er like aktuelt i dag. Og du og meg kan stole på Guds ord, at det som står der skal bli oppfylt. Alt det som ikke er oppfylt ennå, det kan vi stole på. Det skal bli oppfylt, det som skriftene har talt om. For hans ord er evig, uforanderlig, aktuelt for hvert menneske. Jeg leste om en prest for flere år siden som skrev i avisa vår hjemme at det der med gamle testamentet, det måtte du bare ikke regne med, for der var jo så mye galt og så mye rod og så mye krig, og bare glem det. Nei, halleluja. Gamle og nye testamentet, det er alt Guds ord. Og mange mennesker har opp gjennom årene satt seg fore for å klare å motbevise at Jesu oppstandelse aldri skjedde. Men når de har seriøst undersøkt det, så måtte de alle medgi at bevisene, vitneutsagnene, skriftene fra andre steder i Bibelen, fra historikere på den samtid, de må bare gisse og si at bevisene er så overveldende at det er ubestribelig. Det ordet ble litt rart i munnen min akkurat nå, men du forstår hva jeg mener. Men vet du hva? Det ikke bare vi kristne som hevder at han stod opp. Det et historisk faktum. Det rett og slett et historisk faktum at Jesus stod opp igjen. For det var ikke noe som skjedde i hemmelighet. Det var mange vittner på den tiden som så at Jesus stod opp. De romerske soldatene med graven, de var jo blant de første som så at noe skjedde. Og Matteus skrev jo at, i Matteus 28, at plutselig så ble det et stort jordskjelv, for en Herrens engel kom ned fra himmelen, veltet steinen fra åpningen, satte seg på den. Hans ansikt var som lyset, hans klær så hvite som snø. Og vaktene, de skalv av frykt for ham, og de ble som døde. De ble bare helt slått ut. Men engelen talte til kvinnene som var der. Frykt ikke, for jeg vet at dere søker Jesus. Den korsfestede, han er ikke her, for han er oppstått. Som han sa, så kom og se hvor han lå. Vet du hva, hvis noen ville prøvd, hadde prøvd seg på å dikte opp en historie om at noen hadde stått opp fra de døde på den tida, så ville de i alle fall ikke inkludert i historien at kvinnene var blant de første som så han. For der kvinnene var jo ikke regnet som troverdige vittner i det hele tatt på den tida. Men vi vet jo at vaktene, de gikk inn til byen. De meldte fra til øverste prestene om alt det som hadde skjedd. Og øverste prestene, det der likte de ikke. Stått opp fra de døde, nei, de samtalte med de eldste. Og så ble de enige om å bestikke disse vaktene med å gi dem noen gode penger, store pengesummer, for at de skulle si at disiplene kom og tog han ut av graven. Som er jo utenkelig. De enorme store steinene en disippel eller to hadde ikke sjans til å bevege den. Men vet du hva? Jeg satt og tenkte sånn på disse religiøse lederne. Det var de som hadde gått til Pilatus. Det var de som hadde fått Pilatus og sett en hel romersk vaktstyrke foran graven for å passe på at ingen skulle komme og fjerne Jesus. Vet du hva, jeg bare sukker i mitt hjerte og sa, kjære Gud, bevare våres hjerte. Som vi trenger å be for våres åndelige ledere i ganske vårt land, ikke sant? For her ser vi hvordan disse religiøse lederne var blitt så blinde og var blitt så forførte. De kjente skriftene, men de var så fastlåste i sin egen overbevisning at de ville ikke ta imot vitnesbyrdet om at Jesus hadde stått opp igjen. De var så opptatt av å ha rett. De var så opptatt av sin egen posisjon, sin egen ære, at de gjorde alt i sin makt for at vitnesbyrdet om Jesu oppstandelse ikke skulle komme ut. Tenk at de til og med bestakk, betalte penger til soldatene for at de skulle lyve. Hva så med å holde de 10 bud, de religiøse lederne? Det er ganske utrolig å lese om. I 1. Korinterbrevet 15, som vi leste i vers 5-8, så skriver Paulus at Jesus ble sett av Kefas, av de 12, av mer enn 500 på en gang. Hvorfor i all verden nevnte ikke Paulus, når han skrev til menigheten i Korint, at kvinnene hadde sett han? Ja, det var det jeg visste, kvinnene. Ja, da, Paulus likte ikke kvinnene. Jo, jeg tror faktisk Paulus likte kvinnene veldig godt. Og jeg tror faktisk Paulus gjorde alt i sin makt for å fremme kvinnene, for han visste at Jesus hadde reist opp kvinnen til den plass og posisjon de skulle ha. Ikke sant? Og han heia på kvinnene i sin tid. Men han visste også at hvis han skrev til menigheter i Grekenland, i Korint, at det var kvinner som var de første vittnene. Ja, så hadde vi vel tenkt, ja, ja, da kan vi i alle fall ikke tro på det. Er det kvinner som har sett det? Nei, da er det bare tull det der, deran. Så jeg tror rett og slett det var en praktisk årsak til han ikke han valgte å nevne de. Men Lukas gjorde det i sin beretning. Han nevnte i Lukas 24 om hvordan englene talte til kvinnen ved graven, minnet de om alt det Jesus hadde sagt. Menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers hender, bli korsfestet, og på den tredje dalen skal han oppstå igjen. Og kvinnene, de husker hans ord. Maria Magdalena, Johanna, Maria, Jakobs mor og andre kvinner som var sammen med dem. Markus skrev at han viste seg først fra Maria Magdalena, som Jesus hadde drevet 7 demoner ut fra. Etter det viste han seg for de 2 på veien til Emmaus. Disiplene selv hadde problemer med å tro på kvinnene når de kom tilbake og fortalte budskapet om Jesu oppstandelse. De trodde bare det var løs snakk. Og det ordet for løs snakk, det er det ordet som også, altså vi bruker ordet delirium, når noen er så syke at de er helt ute av seg selv, de bare babler om ting som ikke har rot i virkeligheten. Det er det der som er nevnt. For disiplene selv kunne ikke klare å fatte og begripe at det kunne virkelig være sånn at Jesus var stått opp igjen. Ja, da de hadde skriftene. Ja, da de hadde sett Lazarus stå opp. Ja, da de hadde sett Gud, Jesus gjøre mirakler og utføre vidunderlige ting. Enkens sønn og alt dette. Og likevel så hadde de ikke helt forstått hans ord. Er ikke det litt utfordrende, folkens? 2 av disiplene, etter dette, selv om de hadde hørt hva kvinnen hadde sagt, så bega de seg på veien til Emmaus. Jeg går 11 kilometer vekk fra Jerusalem, i stedet for å bli i Jerusalem som Jesus hadde sagt. Og vi kjenner den historien. Full av sorg, motløse, gikk og pratet om det som hadde skjedd, og så plutselig kommer Jesus, den beste psykiateren, beste psykologen, går opp ved siden av dem, får de til å fortelle, hva snakker dere om? Og så utøser de sitt hjerte for Jesus. Og han begynte fra Moses og profetene og utla for dem alt det som var skrevet om han i skriften. Så Gamle Testamentet, det forteller oss om Jesus, og peker hen imot Jesus. Og når Jesus tog inn til dem og brød brød med dem i det intime fellesskapet, da ble deres øyne åpnet, og de skjønte, wow, brant ikke våres hjerte hele tiden når han pratet til oss? Det er jo Jesus! Og så vet vi, han ble tatt bort ifra dem. Det tente en sterk brann i dem, og han møtte Jesus. Og de skyndte seg tilbake til Jerusalem. Og de fant de 11 og de som var sammen med dem. Og de fortalte om alt det som hadde skjedd. Og hvordan de gjenkjente han da på brødet. Kan du bare forestille atmosfæren i det rommet der disiplene var sammen, og der disse 2 kommer, og all praten, all undringer. Nå var det enda flere som hadde hørt det. Nå var det enda flere som visste det. Kan det være, er det virkelig sant? Har Jesus virkelig stått opp igjen? Og mens de snakket om det, plutselig, så står Jesus midt iblant dem. Og så sier han, fred, være med dere. Fred! De følte alt annet enn fred. Det står at de ble forskrekket. De var fylt av frykt, liksom. De tenkte, dette er bare en ånd, liksom. Så vi ser at disse kristne, disse disiplene som hadde vandret med Jesus, som hadde hørt Jesus forberede dem med sine ord om at dette skulle skje, de hadde vanskelig for å fatte det, og forstå det. og trengte å bli overvist om det. Selv disse kvinnene som gikk ut til graven, de gikk ikke og leide etter den oppstandende Kristus. Nei, de gikk for å salve det døde legeme, ikke sant? Når han åpenbarte seg for dem. Så sier Jesus til disse disiplene, hvorfor er det forvirret? Hvorfor oppstår det tvilende tanker i deres hjerte? Se på hendene mine, se på føttene mine, sier Jesus. Men selv om han viste de hendene og føttene, så kunne de fortsatt ikke tro stå der. På grunn av glede og undring, så Jesus måtte til, han måtte bare be om å få noe å spise. For å bevise dem at han var ikke bare en ånd. Så de kom med et lite stykke fisk og en honningkage. Og Jesus måtte sitte der og spise foran dem for å vise det er meg. Jesus er oppstått ifra de døde. Og så sa Jesus, dette er de ord som jeg talte til dere, da jeg fremdeles var sammen med dere, og alt skulle oppfylles som er skrevet om meg i Moseloven og profetene og salmene. Men når du leser om denne Emmaus-vandringen, og når du kommer videre inn i vers 45, så står det Jesus åpnet skriftene for dem på vei til Emmaus. Øynene deres ble åpnet da han tok brød og velsignet det. Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene den gangen de var alle samlet. Og vet du, når jeg satt og mediterte på dette og forberedte dette, så bare kjente jeg nesten gråt kom. For jeg måtte bare be for mitt eget liv. Og jeg måtte bare si, Gud, åpne mine øyne til å se sannhetene i ditt ord. Åpne mine øyne der hvor jeg enda ikke ser. Der hvor jeg enda trenger åpenbaring. Åpne det. For at din herlighet skal bli åpenbart. For at mennesket skal bli helbredet. For at mennesket skal komme inn i den frihet og bli løst fra de demoniske bånd som de er bundet av. For at vi skal få se vekkelse. For at vi skal se utgytelse av Guds ånd. Kjære Gud, åpne mine øyne. Åpne våre øyne. Åpne våres forstand. For ditt ord, Gud, ditt ord er sant. Du helbreder de syke i dag. Du setter mennesket fri i dag. Du kaster ut demoner mennesket i dag. For de er like mye her som de har vært noen andre steder på jorda. Og det er mennesket som går bunnen. Det er mennesket som trenger å bli løst. Helbredet, reist opp iblant oss. Kjære Gud, åpne våre øyne. La oss ta tid sammen med Jesus. La oss være i ordet. La oss gå til ordet med åpent sinn, ydmyk og si, Herre, jeg fatter det ikke alt, jeg forstår det ikke alt, men ditt ord er sant til evig tid. Åpenbar det for meg, at jeg skal se, at jeg skal skjønne, at jeg forstår. Jeg har et lite lommetørkel her. Hva betyr det for oss at Jesus er oppstått fra de døde? Vet du hva? Du kunne lage en lang, lang liste. Det er bare noen få punkter jeg skal ta med. Jo, for det første så vet vi at Jesus er den han sier at han er. Jesus sa, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Ingen kommer til Faderen utenom meg. Alle religioner er ikke like gode. Det er kun én vei til Faderen, og det er gjennom Jesu Kristi fullbrakte vei på korset, verk på korset, ved at han døde for våre synd, at han sona vår straff innenfor en hellig Gud, og hvordan han døde for våre skyld, bekjempa døden, overvant Satan, løste oss fra hans bånd og reiste oss opp til et nytt liv sammen med han. Nei, alle religioner fører ikke til den samme Gud. Kun Jesus Kristus leder oss til Faderen. Nei, intet eget strev leder oss til himmelen. Nei, selv om du kan høre mennesket si, ja, jeg gjør jo så godt jeg kan, jeg prøver å være grei og snill og gjøre gode gjerninger, det får vel være godt nok det da. Nei, det er ikke godt nok. Kun det Jesus gjorde var godt nok og åpna veien til himmelen for oss. Så Jesus er den han sier, og gjennom hans kors og det han har gjort, så kan vi få tilgivelse for våre synd. Ja, men du, vi sier det så lett. Vi er så vant med å si det. Men tenk hvilken nåde. Tenk hvilken nåde. At på grunn av min synd, at jeg kan bekjenne den innenfor Gud. Og så ta imot hans tilgivelse. Og så leve fri. Være fri. Det er så mange mennesker som bare sliter med ting de har gjort i fortiden. Som angrer på ting som har vært. Som tenker, hvis jeg bare hadde gjort det og det annerledes. Vi kan ikke endre fortiden, men vi kan endre fremtiden. Med å ta imot hans tilgivelse. Og ta imot hans legedom. Han bar vår smerte. Han bar våre sorg. Han bar våre sykdommer. Vi kan bli lekt fra det som har vært. Vi kan bli lekt fra det vi strever med i dag. Vi kan bli fri fra den anger, den skam, den skyldfølelse du går med. Og få oppleve friheten i Jesus Kristus. Vi har en mellommann. Vi har en advokat. En forbeder. Som har inntatt en posisjon. Jeg tror ikke Jesus sitter der og sier, å kjære Gud, kan ikke du ta vare på Solfrid i dag? Hvem er det han ber til? Han er Gud. Ok? Men han er vår forbeder. Han har inntatt en posisjon i himmelen ved Faderens høyre hånd. Som taler ut, Solfrid, frikjent. Frikjent. Rensa. Frelst. Halleluja. For hver enkelt en av oss. Tenk at vi kan komme med frimodighet innenfor Guds trone. Ja, men altså, hallo. Vi snakker om han som har skapt himmel og jord. Vi har skapt om han som vet alle ting om alle. Ikke sant? Mennesker, vi blir som, åh, nå er en ny oppfinnelse kommet opp, eller en ny stjerne spotter liksom med disse enorme mikroskopene. Han satte det alt på sin plass. Han skapte alt. Og så sier han, kom til meg, for jeg vil vise dere underlige ting. Ting dere ikke kjenner. Søk meg, for jeg ønsker forhold med deg. Jeg elsker deg. Jeg sendte Jesus til å dø for deg, fordi at jeg elsker deg. Fordi at jeg har skapt deg til å kjenne meg og leve i relasjon med meg. Er det ikke fantastisk? Og så kan vi slett bare si, å ja, kjære Gud, vil hjelpe meg nå. Men hør, vi kommer inn for Guds trone. En hellig Gud, en mektig Gud, skaperen av universet, som er din pappa og min pappa. Ja, men det er jo fantastisk. Og den retten har vi alle fått, som hans barn. Og så er det jo også fantastisk at han gir deg kraft og nåde for hver dag. Han hjelper deg til å gå gjennom utfordringer i dag, til å takle hverdagen i dag. Han har sendt sin ånd. Den kraft som oppreiser Jesus fra de døde, den bor i oss. Han har gitt oss sitt ord. Han har gitt oss sin ånd. Vi mottar styrke og kraft fra Gud og fører oss igjennom det vi står i. Og vi må lære å henvende oss til han og rope ut til han. Det er også godt å vite at Jesus har all makt. All makt. Den glemte jeg visst å få inn der. Men den har jeg med her. Jesus har all makt, som han påsto at han gjorde. Johannes 10, 17-18. Derfor elsker min far meg, fordi jeg gir mitt liv for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg gir det av meg selv. For jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å gjøre, til å ta det igjen. Jesus sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør folkeslag til disiplene. Og Jesus gjorde det han hadde lovt å gjøre. Alt det han sa til disiplene, alt han har sagt i sitt ord, alt. Ja, men han gjorde det. Han sa til disiplene, de skal spotte meg, de skal piske meg, de skal spytte på meg, de skal ta liv av meg, men på den tredje dagen skal jeg komme tilbake til livet. Han gjorde det han hadde sagt. Og han gjør fremdeles det han har sagt. Han gjør fremdeles det han har lovt. Og derfor kan vi stole på hans ord. Vi kan holde fast på hans ord. Vi kan sette vår lit til Gud i alle livets situasjoner. Og hans oppstandelse, det er jo løftet om vår oppstandelse. Jesus sa til Martha, jeg er ego eimi, det greske ordet. Johannes, du finner det igjen og igjen. For Gud sier, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er porten, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør. Ja, men er ikke det herlig? Er ikke det herlig? For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Din fremtid er trygg. Har du tatt imot Jesus? Din fremtid er trygg. Uansett hvor gammel og ung du er, din fremtid er garantert og sikret. Hebreerbrevet sier, siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måte. For at han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden hadde vært i trelldom hele sitt liv. Det er mange mennesker omkring oss, og kanskje også noen her, som lever i frykt for døden. Vi ikke snakker om døden, vi ikke tenker på døden. Og i vårt samfunn i dag, så har på en måte døden blitt så fremmedgjort. De skal dø liksom vekk på stedet hvor vi ikke ser dem på en måte. Ikke sant? Mens døden tidligere, så skjedde det ofte i hjemmene, eller hvordan det var. Men vet du hva? Vi trenger ikke frykte døden. For det at Jesus sier i sitt ord, at ingenting kan atskille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Hverken liv eller død, hverken demon eller engler. Ingenting, absolutt ingenting kan atskille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Fordi at når du tar imot Jesus som din Herre og frelser, så har du fått del i evig liv. For Bibelen sier i Johannes 17, vers 3, og dette er evig liv, at de kjenner deg, Jesus Kristus, og ham som du har kjent. Og det at Guds ånd har tatt bolig i din ånd, når du tog imot Jesus, som ble muliggjort gjennom Jesu oppstandelse, at Guds ånd kunne ta bolig i oss, det skal du aldri bli atskilt ifra. Ja, dette fysiske legemet er forgjengelig. Og det vil, er forgjengelig, det vil dø. Det vil smuldre opp og bli til jorden da. Men din ånd hjemme hos Jesus, ingen atskillelse. Og når jeg jobbet som sykepleier, så var jeg ikke, når jeg var elev, så hadde jeg levde ikke med Jesus. Men jeg glemmer aldri når natten, kanskje jeg har fortalt det før, for tilgi meg hvis jeg har. Men jeg husker nattevakten skulle gi rapport til de av oss som kom for å hjelpe formiddagen. Så fortalte hun hadde gått inn på et rom. Nattevakten gikk inn på et rom. Tre eldre, mer eller mindre demente, som lå der. Og den ene sa det opp i senga, og når nattevakten kom inn, så sa denne dama, gamle dama, «Jeg så han komme og hente henne!» «Nei, nå må du legge til å sove, klokka er bare seks, det er litt for tidlig, bare sov litt videre.» «Hun er ikke der lenger! Jeg så han kom!» Så sykepleieren gikk bort og kikket. «Ringe på alle vel, ringe på legen!» «Dama var ikke der mer, hun var død!» Men denne dama hadde sett en engel eller Jesus eller hvem det var som hadde kommet i løpet av natta og tatt henne hjem. Halleluja! Halleluja! På grunn av Jesu oppstandelse så skal vi aldri atskilles mer fra han. Han var førstegrøden. Førstegrøden. Og så følger vi etter i vår tid. Og det gjør at du som har mistet en av dine kjære, som i dag er hjemme hos Jesus. Halleluja. Vi skal få gjenforenes. Vi skal gjenforenes. Vi skal være sammen med deg en dag. Alle sammen. Døden, vi kommer alle til å dø. Vi trenger ikke frykte det. Vi trenger ikke være redd for det. For det at vi skal være sammen med han for evig. Halleluja. Og så kommer det en dag hvor Jesus kommer tilbake igjen. Halleluja. Og da vil også de som er i graven, det vil si vi som er hjemme hos Jesus, vi vil fornye kroppen. Ja, det er et mysterium. Det er jo utrolig, det er jo fantastisk. Men vi vet det er sant. For Bibelen sier det. Nye legeme, herlighetslegeme, som kan stå innenfor vår hellige Gud. Halleluja. Takk og lov for oppstandelsen. Halleluja. Halleluja. Han bekjemper døden for oss. Han har sonet vår synd. Han har båret vår smerte. Og vi kunne talt om så mange ting. Han har lekt oss, helbredet, ny identitet, alt dette her. Men hvilket nåde. Han har bekjempet døden for oss. Han har tilgitt vår synd. Han gir oss nåde og kraft. Han er den han sier han er. Vi kan feste vår lit til han. Vi kan stå innenfor hans trone. Ren, hellig, rettferdig. På grunn av at vi er i Kristus. I han. Han er oppstandelsen og livet. Ingen kommer til Faderen uten å ta imot Jesus Kristus som din frelser og Herre. Og kanskje du er her i dag som ikke har tatt imot Jesus. Kanskje du er vant med å gå i religiøse sammenheng, eller du har liksom, men egentlig aldri tatt et standpunkt i ditt liv at du ønsker at Jesus inn i ditt hjerte som din personlige frelser og som din Herre. Vet du hva? Da har du mulighet. Du er invitert til å kunne gjøre det i dag. Du kan få lov at du kan ta imot Jesus i dag. Bekjenne din synd innenfor han. Og få del i hans tilgivelse og i hans oppstandelseskraft. For så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli et Guds barn. Kanskje er du her som kjemper med tvil. Som kjemper med tvil i forhold til Guds ord, i forhold til troen. Du føler du vingler litt fram og tilbake. Liksom, kan jeg helt tro det der? Vet du hva? Du kan få møte med Jesus i dag. Og hans ånd i dag. Og du skal få kjenne at det er hans ånd som kan vitne med din ånd om at det er sant. Og det ønsker han å gjøre. Kanskje er du her som har kjempet med frykt for døden. Kanskje sitter du fast i sorg. Kanskje føler du at, liksom du sørger, du sørger. Ja, vi sørger alle når vi mister noen, men vi sørger ikke som denne verden gjør. For det at vi har troen på at vi skal møte det hjemme hos Jesus en dag. Men vet du hva? Han ønsker å løse oss fra den sorgen som vi kan bli sittende fast i, som gjør at gleden i Herren ikke lenger er vår styrke. For Gud ønsker at gleden i Herren skal være vår styrke. Påskemorgen slukker sorgen. Slukker sorgen til evig tid. Det var den sangen vi begynte med. Fantastisk. La oss be sammen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Herre, jeg takker deg for ditt ord, og ditt ord er sannhet. Takker deg, Jesus, at du var villig til å gå til korset. Og gå lidelsens vei og smertens vei. For å bære vår synd, vår straff, vår sår, vår smerte, vår sykdom, vår lidelse. Takk, Herre, at i deg så har vi fått fred. Har vi fått tilgives for våre synder. Har vi fått legedom. Har vi fått frihet. Har vi fått visshet om at også vi en dag skal oppstå sammen med deg til evig liv. Herre, jeg ber spesielt for de i dag som kanskje er her, som ennå ikke kjenner deg, at dette skal være dagen for å ta imot deg. Kanskje kan vi aldri bare holde øynene lukka. Og så har jeg bare lyst til å spørre deg, er du her i dag som kjenner at du vil gi, du vil si ja til Jesus. Du vil ta imot han. Kanskje for første gang som din frelser og Herre. Eller at du har vandret med han, men du kjenner du er bare kommet på avstand, og du ønsker bare på nytt å si, Jesus, jeg vil ta imot deg. Mens vi alle har hodet bøyd og øynene lukket, hvis det gjelder deg, vil ikke du rekke opp din hånd der du sitter? Og så kan du få ta imot Jesus i dag. Er det noen iblant oss som vil gjøre det? Ja. Halleluja, Jesus. Ja. Halleluja, Jesus. Ja. Halleluja, Jesus. Mm. Halleluja. Hvis du er her, så kan du få komme fram. Når vi nå skal ha en tid med forbønn, vi skal ha litt sang, litt lovprisning går ut fra, og så skal vi ha en tid å be for deg. Kanskje du kjemper med tvil. Kanskje du sitter fast i sorg. Kanskje du mangler gleden. Kanskje du lever med en frykt for døden. Vet du hva? Jesus er her for å møte deg i dag. Og du kan ha kommet her med andre behov. Trenger legedom på ulike områder. Vet du hva? Vi er her for deg i dag. Til å be for deg og være med og betjene deg. Så kanskje nå vi kunne reise oss opp alle sammen. Og så har vi forbedere her som kan komme fram. Og mens de synger, vi synger, så skal du få ønske forbønn. Du kan være velkommen til å komme fram her. Og så skal vi være her og be for deg. I Jesu navn. Amen.